din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut. Iar diavolii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci el le-a zis: duceți-vă. Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci, și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a alunecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace și a venit în orașul său.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a cincea duminică după Rusalii, duminică în care ne aducem aminte aceste evanghelie de la Matei al demonizaților din Gadara, numită și în alte evanghelii apare, din, de exemplu, Luca spune că demonizații din ținutul Ghergesenilor, de fapt demonizatul, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne vorbește despre doi demonizați, el fiind de față dintre cei 12 apostoli și probabil că erau doi, ceilalți, Marcu și Luca, rețin un singur demonizat, probabil cel care era cel mai înfricoșător, înfiorător și care după aceea s-a așezat și stătea liniștit la picioarele Mântuitorului îmbrăcat. El cel care ani și ani nimeni n-a putut să pună o haină pe el și un braț dezbrăcat și dormind în morminte alături de morți și care stătea cu pietre, care striga și urla atât de tare și înfricoșător încât populația satelor și din zona aceea erau 10 cetăți păgâne, ca un fel de ligă a 10 cetăți păgâne în zona aceea, care se înfricoșau și nici nu treceau pe acolo, mai ales cei din ținutul gadarenilor sau al ghergesenilor. De aceea este și numit, unii zic gadarenii, unii dintre apostoli, alții zic al ghergesenilor, pentru că era între două sate, între două localități și era un pământ comun a celor două comunități. Și acesta probabil că înfricoșa în mod deosebit unul dintre ei. De aceea doar Matei ne vorbește despre doi și probabil că doi au fost, numai că unul era înfricoșător. Și un lucru care ar trebui să ne rămână sau să insiste mintea noastră asupra lui sau pe care să ne impresioneze, să ne tulbure până la urmă, este faptul că este un eșec. Este un eșec al strădaniei Mântuitorului. Noi îl vedem doar partea minunii Aceasta nu e un eșec, exorcizarea, nici într-un caz. E un eșec al lui Dumnezeu în fața libertății omului, în sensul că oamenii au ales să-l dea afară din ținutul lor. E un eșec pentru că Dumnezeu a ales ca peste libertatea omului să nu treacă și să lasă libertatea omului până la capăt, pentru că această libertate este chipul lui Dumnezeu, este face parte din chipul lui Dumnezeu din om. Și ceea ce Dumnezeu a dăruit, Dumnezeu nu mai ia înapoi. Este durerea cea mai mare a lui Dumnezeu să-l vadă pe om că folosește această libertate împotriva lui Dumnezeu. Așa cum un părinte are cea mai mare durere să vadă că fiul sau fiica lui folosește această libertate făcându-și rău sieși sau făcând rău lor, părinților sau altora. Sau degradându-se înfricoșător. Și nu este durere mai mare în sufletul unui părinte pentru aceasta. Dar n-ai cum să iei libertatea și nici nu vrei să iei libertatea. Și poate ultimul lucru pe care îl cer la Dumnezeu în situația aceasta, ia-i mințile, ia-i libertatea, dar fără să nu mai facă păcatul ăsta, să nu mai trăiască așa. Ei, Dumnezeu este cel puțin la fel de îndurerat. Eu zic cel puțin, dar însutit, înnit mai îndurerat decât noi. Dragostea Lui este rănită și umblă rănită prin lume, neavând unde să se odihnească atunci când omul nu-i răspunde și îi stă împotrivă. Dar nu face nimic împotriva libertății omului. Nu ia, nu-l pedepsește, ci cu multă îngăduință, cu multă blândețe, uneori și cu anumite asprime, încearcă încă și încă să întoarcă această libertate, această minte răzvrătită, inimă rece spre înțelegerea adevăratului Dumnezeu. De fapt, cei care se opun lui Dumnezeu, cei care nu-i răspund, nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și aceasta a fost lucrarea diavolului cu ei, că ori prin neștiință și prin susținerea acestei neștiințe o viață întreagă, ori prin nepăsare și prin susținerea acestei nepăsări o viață întreagă, ori prin uitare reușește să facă pe om să nu știe cine e Dumnezeul său. Și nu numai că poate știm și îi știm numele și știm că suntem creștini, dar să nu știe în sensul că să se pocească acest nume și acest chip al lui Dumnezeu în inima omului, aceasta e pe departe cea mai mare lucrare a diavolului peste neamul omenesc și în neamul omenesc, de la întemeierea lumii până la sfârșitul ei, aceea de a stâlci chipul lui Dumnezeu din inima omului, de a îl face pe om să creadă că Dumnezeu este altfel decât este. De aceea, zice Mântuitorul, pentru acest ceas a venit în lume, dar ce voi zice? Doamne, îndepărtează de la mine ceasul acesta, paharul acesta, dar ce voi zice? Nu, pentru că pentru acest ceas, zice Mântuitorul, a venit eu în lume. De aceea zice Mântuitorul că a venit pentru acest ceas al patimilor și al răstignirii, pentru că prin toată activitatea, prin tot ce a făcut el, dar e prea, prea, prea urât, prea activist, așa, și voluntar, în sens omenesc, cuvântul, prin toată activitatea lui. Prin toată lucrarea lui, tot ce a făcut el de la naștere, dar nu numai, dinainte, pregătirea acestei nașteri, și de la căderea omului în păcat, prin tot ce a făcut el, a încercat să, și după aceea, prin întruparea sa, prin cuvintele sale, prin minunile sale și mai cu seamă prin ultima parte a lucrării sale, patimile și moartea sa și învierea, a dorit să-l scoate pe om din această înțelegere greșită în care diavolul este un neobosit colaborator al minții noastre și al inimii noastre reci și a minții noastre răzvătite. El colaborează și este un artist desăvârșit acolo, desăvârșit între ghilimele, în a completa și a adăuga noi argumente minții răzvătite, minții învârtoșate, în a da noi motive inimii reci de a continua să fie rece față de Dumnezeu, de a continua să gândească cu răceală, cu separată, separându-se de Dumnezeu și nerevărsându-se spre Dumnezeu, nedăruindu-se de Dumnezeu acea inimă și nici măcar având de gând să o facă vreodată și mintea neîncetat cârcotașe și împotrivitoare și nemulțumitoare, Acesta este rostul, sau acesta și-a făcut el rost în lumea aceasta, diavolul, să facă neîncetat acest chip fals al lui Dumnezeu, să-l zugrăvească, să-l tot zugrăvească un chip fals. Și omul să stea împotriva acestui chip. Împotriva acestui Dumnezeu pe care îl zugrăvește diavolul. Și Dumnezeu, cum ziceam, a făcut invers. Prin tot ce s-a străduit și a lucrat și a făcut în lume încă de la căderea omului, dar mai ales prin întruparea Fiului Său, a încercat să dărâme acest chip fals. Să-l vădească de minciună, să ne-l arate. Iată, e o minciună, nu este Dumnezeu așa. Și El a venit în lume să ne arate chipul Său, adevăratul Său chip. Și sfârșitul Său, moartea Sa, chinurile prin care a trecut, patimile pe care le-a suferit, moartea Sa pe cruce, fără de murmur, ca un miel fără nevinovat, ca o oaie fără de glas, ca un adevărat om al durerilor, care poartă toată durerea lumii și păcatul lumii, moartea aceasta, în felul acesta, asumată, chiar dacă El nu merita niciun fel și nici cât de puțin, aceasta era o ultimă formă, de aceea a îngăduit Dumnezeu să moară așa, de aceea a îngăduit. Era o ultimă și cea mai puternică modalitate de a dărâma chipul fals pe care diavolul îl zugrăvea neîncetat în inima omului. Șoapta vicleană și otrăvită pe care el o șoptea neîncetat și o șoptește. Și o șoptește la fiecare în parte și personalizată la fiecare, după faptele, după întâmplările vieții sale, după ce trăiește el, după ce a auzit, după câte cunoaște, la fiecare se personalizează și se pliază la măsura lui. Asta e ocupația lui. Nimic altceva nu face și este înger al înțelepciunii. Este heruvim, are capacități însutite față de noi de a ști cum să ne ia. Capacități psihologice, capacități intelectuale, capacități, cum zice Părintele Arsenie Boca. Măi, nu scoateți pe gură tot ce vă trăznește dracu prin cap, zice. Pentru că diavolul, dracul, este bătrân și viclean, măi. Bătrân și viclean. Bătrânețe în rău, îmbătrânire de mii și mii și mii și mii de ani în rău și viclenia aceea adunată o viață, o viață eonică, o viață care trece de timpul acesta vremelnic, aceea omul nu se poate lupta. Împotriva acelei viclenii și răutăți, numai Dumnezeu poate să ne ajute. Ori dacă omul face greșeala să se încreadă în sine, de aceea este atât de cinstită în biserică, în credință, în învățătura de credință, smerenia. De aceea este așa de mult prețuită rugăciunea, adică întoarcerea minții spre Dumnezeu și a inimii și raportarea la Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. De aceea, pentru că sunt singurele forme în care și îl chemăm pe Dumnezeu prezent și prin aceasta diavolul se îndepărtează, dar sunt singurele forme în care diavolul nu are putere să ne înșele. Pentru că tu te îndoiești de ceea ce gândești tu. Te îndoiești de ceea ce simți tu. Te îndoiești și pui la îndoială ca pe niște lucruri slabe, cele pe care le presimți, pe care le trăiești, pe care le voiești, pe care le aștepți și zici, da, dacă nu-i bine. Dar cine sunt eu să cred despre mine că este așa? Nu pentru că Dumnezeu vrea să-ți ia ție așa zisa personalitate, să te facă pe tine fără gând, fără voie, fără știință, fără libertate. Nu! Ci pentru că în lupta aceasta înfricoșătoare în care omul, de cei mai mulți dintre noi, suntem încă din copilărie, ne lăsăm în brațele înșelăciunii acestea demonice și ascultăm mult mai grabnic glasul diavolului decât glasul lui Dumnezeu, care totdeauna este exact ca al părinților. E mult mai tentant glasul celui care zice, ce ascult de părinți, ce să nu mănânci ciocolată, ce să nu faci temele, ce să-ți faci temele. Lasă, vină cu mine, ne distrăm. E mult mai tentant ce zice diavolul. Ceea ce spune Dumnezeu pare mai obositor la prima vedere, mai greu, nu e atât de dulce la prima auzire, dar de fapt ascunde în taină toată bogăția și toată frumusețea și toată dulceața lumii. Și Dumnezeu în esență, în fond, diavolul se ascunde în forma exterioară și găsește căi de a se plia după toate aceste forme. Și cei mai mulți dintre noi cădem în mrejele încă din copilărie, în mrejele acestea ale diavolului, și atunci osteneala lui Dumnezeu cu noi este să ne scoată din această noi crezând că gândim noi, voim noi, știm noi, înțelegem noi, de fapt diavolul știe să se plieze foarte bine peste, pe lângă aceste gânduri, așa zise, personale, trăiri, așa zise, personale, libere, zicem noi, dar știe să se plieze, să se facă nevăzut, să-ți arunce gânduri pe care să ți le spună sunt ale tale, nu sunt ale mele, să-ți plaseze trăiri și stări pe care tu să zici, da, eu le-am trăit, eu le-am, și să nici nu treacă prin gând că s-ar putea să fie toate, și el face, le face în așa fel încât la sfârșit sunt ca un laț care, cu care îți strânge gâtul, cu care te sufocă. Știe să adauge, să el, marele psiholog al întregilor eoni, îngerul înțelepciunii, el, cel mai înțelept dintre îngeri, știe cum să, unde și ce să arunce și în ce chip și în ce moment și când și cum, încât tu, dacă l-asculți și-l urmezi și te captivează și se pare că-s gândurile tale și străile tale, să fii prins definitiv. Și, de fapt, în spatele, așa zisei tale, libertăți și alegeri libere, să fie o lucrare foarte fină și puternică a diavolului. Ei, împotriva acesteia, acesta este vrăjirea lumii, de care ziceau creștinii în vechime. Lumea este vrăjită astfel de diavol, în sensul că te înconjoară și te împrejmuiește și te adună la un loc, te strânge la un loc ca și păianjenul în pânza lui și tu nici nu știi că ești pe moarte și ești în orice clipă vei sfârși. Și diavolul te are în mână, dar tu crezi că ești liber. Și aceasta părinții în vechime numeau vrajă. Și în această vrajă, vrăjire a lumii care se crede liberă, dar nu este, a omului care se crede independent, dar nici pe departe, care se crede liber și el e libertin, de fapt, nu-i liber. Și împotriva acestei vrăji în care lumea zăcea și credea că este liberă și fericită, un fel de sclavie fericită, a venit Dumnezeu. Iar pentru acest ceas a venit eu în lume, zice Mântuitorul, adică ceasul patimilor și al morții sale, era cea mai puternică lovitură falsului chip zugrăvit de diavol în inima noastră. Adică noi, de obicei, sub majoritatea dintre noi și la toți, de la începutul lumii până acum, principala acuză adusă de diavol omului este fățărnicia lui Dumnezeu. Că el și asta cu asta dărâmă cele mai multe inimi. Așa zisa fățărnicia lui Dumnezeu. Adică el te-a zidit, te-a lăsat aici să te chinuiești și el nimic pasă de tine. Și trebuie să-i mai faci și osanale și trebuie să-i mai faci și nu știu ce jerfe și dacă le faci toate, nu știu dacă o să te mântuiască, că e foarte pretențios și cine știe ce motiv o să-ți găsească și o să te arunce afară. Asta e frica noastră și cea mai mare și asta e și pe aceasta patinează și aici vine diavolul și lovește puternic. Dacă citiți cu atenție Patericul despre vizii și vedenii sau viețile sfinților, vedeți că aceasta este ispita cu care vine de la marii puznici ai pustiului Egiptului, ai Sinaiului, ai Atosului, până la ultimul locuitor simplu al lumii. La orice om răzvrătit din casă, din familie voastră, dacă îl întrebați de ce, principala, în afară de contextele exterioare, că e nemulțumit de preot, că e nemulțumit de episcop, că e nemulțumit de orice, se găsesc neascuște motive, dacă îi cer să coboare mai în adânc, de ce totuși nu te apropii de Dumnezeu, de ce nu-L cauți, de ce nu-L dorești, principalul motiv al tuturor este că cred că Dumnezeu n-a făcut bine lumea, cred că Dumnezeu ne chinuiește, dacă e Dumnezeu, atunci de ce nu face să fie bine toate? Dacă e Dumnezeu, atunci de ce nu face toate pretențiile și mofturile? Și fiecare aici vine. Asta este mare înșelăciune pe care o duce diavolul și cu care mânjește multe minți care se cred libere. Până când un om nu începe să se îndoiască de el și să zică, da, oare ce gândesc eu? Felul cum am așezat eu lucrurile, felul cum am pus eu trăirile mele, gândurile mele, imaginațiile mele, tot ce am trăit eu până acum și am aflat din cărți de la unii și de la alții și mi-am făcut din el un sistem filozofic și un sistem bine fondat, așa zis bine fondat între ghilimele, de gândire teologică și filozofică, oare sunt bune? Oare chiar așa e cum imaginez eu din micile mele trăirile vieții? Din cei 20-30 de ani ai mei trăiți în lume, am tras niște concluzii și cu asta lămuresc și trag concluzii despre Dumnezeu cel veșnic, despre lumea în sine și despre tot, despre lumea spirituală, oare e bine? Dacă începi să ai această îndoială față de tine, nu există ceva de care să se teamă diavolul mai mult decât de această îndoială. Și dacă pe lângă aceasta omul începe să și zică, Doamne, dacă ești și cine ești, de care acum mă îndoiesc și de care acum mă răzvrătesc împotriva ta, dacă vorbește-mi tu, te rog, vino și explică-mi. Să mai ai și curajul să-L chem pe Dumnezeu, știți că toți acești oameni și noi toți când ne îndoim de Dumnezeu sau avem un învârtoșări față de El, avem aceste îndoieli și învârtoșări și răceli undeva nespuse nici măcar nouă de multe ori sau ni le spunem nouă, dar niciodată nu le înfățișăm cu sinceritate înainte de Dumnezeu. Sau rar sunt oamenii care le înfățișează cu sinceritate înainte de Dumnezeu. Și avem așa impresia că oricum El, Dumnezeu, e cum tot mai mult crește în noi încetul cu încetul, cu cât nu spunem aceste lucruri și nu le înfățișăm nici în spovedanie, dar mai cu seamă nici înainte de Dumnezeu în rugăciunea noastră, tot mai mult crește această învârtoșare și această credință tainică că Dumnezeu este nepăsător, neștiutor, răuvoitor, chinuitor, terorist, tot mai mult, dar n-avem curajul să spunem nimic, nici nouă, nici lui Dumnezeu, nici oamenilor, cei mai mulți așa suntem, cei puțini pe noi creștinii, nu spunem nimic din toate acestea, continuăm să facem formal, exterior, anumite fapte ale credinței, prin care să mișcăm inima lui Dumnezeu, când ni se pare că așa vrea Dumnezeu, așa trebuie să facem, dar e poate cel mai sigur și mai rapid mod de a ne aproape de a ne demoniza. Deci, cred că la asemenea, la creștini, prin felul ăsta de a fi, de a lăsa gândurile rele, să lucreze în spatele inimii și ale minții, fără să le lămurești, fără să le pui într-un Dumnezeu, fără să rușinându-te să spui că ai asemenea gânduri și să ai curajul să le pui înainte lui Dumnezeu, seară de seară, zi de zi, oamenilor. Pentru această înșelare, cred că lucrează diavolul cei mai pricepuți, ca să-i scoată din rândul celor aleși, ai creștinilor, ai celor care vin să se apropie de Sfintele Taine și, de fapt, să te țină în biserică toată viața, dar tu să fii departe de Dumnezeu. Departe de Dumnezeu. Să fii de multe ori mai departe decât cei care vezi în desfrânări și păcate. De fapt, asta s-a întâmplat cu farisei și cărturarii, care erau aproape de Dumnezeu, dar ei, relația cu Dumnezeu o transformaseră, se răcise aproape complet, creaseră un Dumnezeu fals al minții lor, cu care nici măcar nu dialogau decât formal să se laude, dar probleme, dileme nu aveau, nu le puneau înainte Dumnezeu, nici nu vreau să aibă, și făceau din Dumnezeu un ieșeft, un profit, o laudă, o cinste în fața altora. Nu mai era o relație vie cu Dumnezeu viu, ci era o formă de laudă pentru ei și de așezare pe o poziție socială mai înaltă, și relația cu Dumnezeu devenea rece și aproape că dispărea. Ei, cu acești oameni erau înzecit mai înșelați înainte lui Dumnezeu, erau înșelați de diavol și nu se mai putea face aproape nimic, pentru că se lăsaseră înșelați și credeau în această înșelăciune, decât cu farisei, decât cu vameșii, cu păcătoșii, cu desfrânatele, cu toți cu care mergea Mântuitorul, mânca la masă cu aceștia, dar aceștia se știau păcătoși, se știau nevrednici, nu mai judecau nimic, nu aveau ei încredere să creadă că știu ei cum e Dumnezeu și cum, că numai le era și rușine să-și ridice mintea la Dumnezeu. Ce să zică ei lui Dumnezeu? Ce să creadă ei despre sine că știu ceva când ei trăiau în acele păcate? Și această stare de smerenie îi făcea disponibili primirii lui Dumnezeu mai repede decât aceia care erau aleși. Ei se aleseseră pentru Dumnezeu mai repede. Tot acești demoni care au stricat poporul iudeu și pe farisei și pe cărturari și pe preoți vin acum și lucrează asupra creștinilor și îi fac reci. Și fac credința o formă de tradiție, o formă de liniștirea minții, o formă de gând pozitiv, o formă de, nu știu, de negociere între noi și Dumnezeu, în care îi dăm noi partea lui peste săptămână, două ore, și noi ne vedem treburile noastre. Ori această relație rece între noi și Dumnezeu este foarte, foarte plăcută diavolului și ne lasă să ne facem noi mica noastră pravilă, mica noastră care e rece și e formală, pentru că trebuie să o facem și așa e, și pentru că trebuie să venim la biserică, ne lasă, se tulbură puțin când ne vede că intrăm sau că facem rugăciunea, dar preferă așa și nu ne ispitește prea tare și nu ne tulbură și nu vine asupra noastră prea multe încercări, pentru că este o stare perfectă ca să te întorci, ca să te duci pe sfârșitul vieții și să ai șanse mari să nu guști vreodată împărăția lui Dumnezeu. Tu care ai crezut că ai stat o viață întreagă în biserică lui Dumnezeu, să nu o guști niciodată și să nu cunoști niciodată pe Dumnezeu. ai mers pe o cale în care chipul lui Dumnezeu a fost deformat și a tăcut și Dumnezeu a tăcut în mintea ta și a stat undeva deoparte și tu s-ai văzut de treburile tale, de problemele tale, de credința ta pe care, în care numai tu aveai de spus ceva, în care nu mai aveai întrebări, îndoieli, durere, smerenie, să zici, Doamne, oare ce vrei Tu de la mine? Oare sunt eu pe calea cea bună? Totul începe cu smerenia. Oare sunt eu pe calea cea bună? Oare fac eu ce trebuie să fac? Oare este bine cum mă rog eu? Și trece de la smerenie pe care o recunoști și stai seama neîncetat. Sfântul Ignatie Brancianio ne spune că suntem înșelați cu toții. Să nu creadă cineva că nu este înșelat. Înșelare în sensul că avem toți o anumită grad de înșelare în legătura noastră cu Dumnezeu și în înțelegerea chipului Lui. Dacă noi L-am cunoaște pe Dumnezeu, dacă noi, oricare dintre noi, și-ar deschide mintea și-ar înțelege și inima, ne-am topit de drag. Ne-am topit. Nu știu cum ar mai putea cineva să stea. Deci toți, într-o anumită măsură, într-un fel, și în acest înțeles se cuprinde cuvântul Mântuitorului sau al lui Dumnezeu când zice nu poate nimeni să-L vadă Dumnezeu și să nu moară. Te sfârșești de dragul lui Dumnezeu. Pentru că este tot ce ai putut dori, gândi, voi, aștepta vreodată. Nu există ceva, să zici, asta mai aveam și alte așteptări și asta nu s-a întâlnit. Nu este ceva care să lipsească din Dumnezeu. Nu este ceva. Ori noi, necunoscându-L pe Dumnezeu, suntem reși, nepăsători, ne vedem de treburile noastre, trăim firesc. Asta nu înseamnă că vă îndemn spre o autodestințare, eu știu, spre o trăire pietistă, emotivă, exacerbată în privința asta. Nu, nu, nu. Și despre această fină îndituire pe parte și pe altă, să nu cădem nici în excesele acestea, o să vorbim o altă dată. Și, întorcându-ne, nu era altă modalitate mai puternică de a lovi în acest chip fals pe care și-l zidea diavolul împreună cu omul decât chiar răstignirea, chiar patimile, chiar purtarea durerii până la capăt, suferința dusă fără cârtire, fără blestem, fără vorbărea, fără învârtoșarea lui Dumnezeu, adică dacă și acolo Dumnezeu acesta, care iată, a venit în lume, s-a numit Dumnezeu și știm că este Dumnezeu, nu ne-a judecat, nu ne-a blestemat de pe cruce, a primit totul, s-a rugat și pentru cei care îl bajocoreau pe el și îl loveau și scuipau, dacă și în aceste condiții Dumnezeu a purtat așa și ni s-a arătat în chipul acesta ca un miel fără de glas, ca o oaie fără de glas, ca un miel nevinovat, atunci ăsta este Dumnezeu. Adică nu mai am îndoieli. Dacă în situația asta Dumnezeu a făcut așa și așa a lucrat, aici am văzut, aici vede omul cel mai ușor chipul lui Dumnezeu. Restul este ușor, poate găsi tot felul de formule. Ei, acolo a făcut așa, a făcut bine ca să iasă în evidență. Dincolo, am putea zice noi, a tămăduit ca să fie lăudat de oameni. A, nu știu ce, dar aici pentru ce? Pentru ce să rafi toate scuipările? Pentru ce să rafi toate blestemele? Pentru ce să fii dezbrăcat, bajocorit, lovit? Pentru ce? Pentru ce? Care este motivația? Decât o răbdare și o dragoste de Dumnezeu care ne depășește ca înțelegere. Ce Dumnezeu, unde în istorie s-a făcut astfel? Cine s-a coborât El să moară pentru cei care credeau în El și iubeau pe El și ca să-i trezească, să-i scoată din vraja în care i-a coborât diavolul. Ori dacă Dumnezeu este așa și este așa, dacă Dumnezeu este așa, atunci tot chipul diavolului pe care diavolul își zugrăvește mintea noastră despre Dumnezeu, falsul chip la care noi am lucrat împreună cu diavolul o viață până acum, chiar dacă părea că e un chip frumos, dar tușele pe care le-am dat noi chipului, felul cum l-am creionat, încetul cu încetul, se apropie de Dumnezeu fals. Chiar dacă noi am crezut că l-am creionat cel mai frumos, cel mai blând, cel mai... Să știți că nu știu dacă poate să spună cineva, eu nu n-am greșit cu nimic, eu nu sunt înșelat. Chipul lui Dumnezeu în inima mea este desăvârșit. Nu! Singurul chip din inima omului al Dumnezeu care nu este greșit este cel pe care Dumnezeu însuși îl zugrăvește sau îl relucrează. Cel făcut de mâna omului totdeauna greșește. Și, în general, chipul pe care l-am făcut noi despre Dumnezeu este fals. Pentru că noi l-am făcut cu ideile noastre, cu gândurile noastre, cu faptele noastre, cu trăirile noastre. Și care este singura modalitate ca Dumnezeu să-L zugrăvească decât aceea în care El însuși vine și se descoperă ție. Îl cunoști. Și vine. Și de aceea n-aș vrea să vă las așa pe... numai să lansez niște frici, niște dureri, acuză de că suntem înșelați și gata, vă las așa, ci să vă zic că tot începe cu smerenia, să zic, cred că sunt înșelat, nu am încredere în ceea ce gândesc eu despre Dumnezeu. Nu am încredere în ceea ce mi se pare mie, sau am încredere, dar numai în parte. Am cu atât mai mult încredere cu cât alții înainte mi-au crezut la fel, mari trăitori, mari sfinți care l-au cunoscut, așa au zis pe el, atunci am încredere așa, nu în ceea ce gândesc eu, ce mi se pare mie, ce creionez eu acolo în capul meu, și mai ales cum l-au văzut și alții, că cearta sfinților a găsit cărarea vieții și ușa raiului. Și atunci dacă ei l-au găsit și l-au cunoscut, după ei mă iau și după ce spui îndoiala, să încep să-l cer, să-i cer lui Dumnezeu ajutor. Doamne, vină Tu și descoperi-mi-te. Ajută-mă Tu. Și doar cu venirea lui Dumnezeu și El vine, numai că să știți că nu se prea găsesc aceștia care să-L cheme așa sincer pe Dumnezeu. Vino! Pentru că nimeni nu prea și-L dorește cu adevărat pe Dumnezeu în viața lui. Fiecare se obișnuiește cu micile lui plăceri ale vieții, cu micile lui obișnuințe și nu prea vrea să desfințeze aceste obișnuințe. Și de cele mai multe ori venirea lui Dumnezeu desfințează cu totul aceste mici obișnuințe. Te schimbă din temelie, așa cum omul când se căsătorește se schimbă cu totul și cu totul, sau cel puțin trebuie să se schimbe și să pună alte axe valorice și altă rânduială, sau omul când intră în monahism, la fel. Deci așa cum se desfințează o veche rânduială și începe una nouă și tu la părinți aveai o grădinuță în care lucrai și te bucurai și mergeai la masă pe care ți-o punea mama și ei, după ce te căsătorești, renunți la acestea ca să poți fi lângă soția ta sau soția, renunță la acestea ca să poată fi lângă soțul ei. E așa este, cu atât mai mult este aici în care ți se cere, cum zice Mântuitorul, asemenea este împărăția cerurilor cu un om care adună perle de multe feluri. Perle, pe fundul mării adună scoici și scoate perlele acestea și la un moment dat coboară și găsește o perlă de mare preț și se duce și vinde toate perlele acelea și numai pe aceea oprește, ca să o poată dobândi pe aceea. Cum dacă a găsit-o, le vinde toate ca să o poată dobândi pe aceea? E ceva puțin absurd în acest cuvânt. Adică el o găsește, el o are, dar trebuie să se ducă să le vândă pe toate celelalte ca să o poată avea pe aceasta. Sau le dea pe toate celelalte ca să o poată avea pe aceasta. De fapt, nu-i deloc absurd cuvântul în înțelesul duhovnicesc referitor la noi, la suflet. După ce l-ai găsit pe Dumnezeu, toate celelalte sunt de lepădat sau sunt la un nivel al doilea, al treilea, stau undeva la periferia vederii noastre față de Dumnezeu, față de perla dumnezeiască pe care o descoperim. Ori oamenii nu prea sunt dispuși să se ducă să le dea toate celelalte sau măcar să le lase pe planul 2 toate celelalte pentru Dumnezeu. Și de aceea nu prea se vor găsi oameni care să zică zi de zi, Doamne, vino să Te cunosc, vreau să Te cunosc, vreau să vii să-mi descoperi inima mea, chipul Tău și așa să Te pot iubi. Nu prea sunt. Încercați. O să reușiți 2-3 zile după ce vă plictisiți. Că nu prea vreți. Că ceea ce nu vrea omul, nu face. Dacă vreți, ceea ce vrea omul, face. Cine vrea să se joace pe internet, pe calculator, ați văzut. Constant, constant. Zi de zi. Cum îl lași puțin liber, el este acolo. E, dacă ar vrea omul cu adevărat și asta, cum îl lași puțin liber, zi de zi, el zice, Doamne, vreau să Te cunosc. Numai pentru că una, nu crede în primul rând că chiar există vreun Dumnezeu, aproape că nu credem dintre noi. Al doilea, credem că Dumnezeu acela nu poate fi decât aspru, monstruos și răutăcios cu noi. Al treilea, ne-am obișnuit cu plăcerile și cu micile bucurii ale vieții și nu prea vrem să le demontăm, detonăm. Al patrulea, nu credem în puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu atunci când ți se descoperă, îți dă și putere și râvnă să faci toată această schimbare. Îți dă și mare putere. Nu te lasă ca pe un neajutorat. Nu-ți cere doar și stă deoparte să vadă că tu ai făcut. Ci îți dă cu deasupra de măsură. Îndesat, clătinat, cum știți, umpli sacul cu făină, îl îndești, îl îndești, clatin, clatin. Răscutul de multe ori se mai face atâta loc. Iar pui iar clatin, clatin. Așa zice Dumnezeu că dă. Și îl face și cu vârf și pe deasupra. Adică așa dă Dumnezeu omului. Nu numai cere, ci îi dă, și dacă omul îi cere, îi dă și îi dă și putere și îi dă și râvnă să le facă. Și să știți că și cu asta închei, aceasta este una dintre modalitățile de a cunoaște ce este de la Dumnezeu cu adevărat și ce nu este de la Dumnezeu. Și ce este de la om sau de la diavol. Ceea ce este de la Dumnezeu, când vine de la Dumnezeu cu adevărat, ți se dau și modalitățile, și râvna, și puterea de a face acel lucru. De exemplu, până să nu veniți, până să nu aveți râvna asta de a veni la biserică mai des, de a vă apropia de Sfintele Taine, mi se părea înfricoșător de greu. Și să mă duc eu să stau la cos, să mă duc eu să stau la biserică, să mă duc eu... Când ți s-a dat râvna aceasta, nu ți se mai pare. Ți-a dat și putere să stai, ți-a dat și râvnă, ți-a dat tot. Numai să le poți face. Înseamnă că acest lucru este de la Dumnezeu. Când înainte de a ține post, vi se părea foarte greu. Când ați cerut asta și v-ați sostenit puțin, v-a dat Dumnezeu darul acesta de a putea ține post și nu numai că îl țineți, vi se pare ușor și până la sfârșit ați vrea să mai și continuați dacă se poate. Aceasta înseamnă că e de la Dumnezeu această râvnă. Că v-a dat-o și v-a dat și nu v-a dat numai puterea sau numai v-a dat porunca să faceți asta, ci și râvna și toate celelalte care vă trebuiesc ca să o faceți. Și în aceasta, în general, se diferențiază cele care pleacă de la noi, pleacă de la noi oamenii care sunt exact și la nunta din Cana Galilei, pornim cu râvnă mare și se termină vinul repede. Așa e. În general, cele de la om sunt așa. Iar cele de la diavol încep cu o mare dulceață, pe moment, se transformă rapid în multă amăreală. Acesta este o minimă diferență sau o minimă așezare după toată învățătura dreptei credințe și a Sfinților Părinți între cele trei lucrări. Cea a lui Dumnezeu începe printr-o osteneală și printr-o cerere a omului și o strădanie a omului minimală, obositoare la prima vedere, dar când Dumnezeu dă după aceea cu cât tu ceri, e obositor, vrei să ții post, vrei să mergi la slujbă, vrei să, nu știu, să faci bine oamenilor, te rogi, pare steril, pare greoi, dar după ce Dumnezeu îți dă și îți dă, dacă cer cu stăruință, îți dă și putere și râvnă și dragoste să faci acest lucru și te odihnește să faci acest lucru și te bucură să faci acest lucru. Și vrei să faci și mai mult dacă s-ar putea. Și nu mai dormi și mai mănânci de drag să faci acest lucru. Asta e de la Dumnezeu. Începe cu rădăcina mare, dar fructele sunt dulci. De la om, când e un lucru de la noi oamenii este că începem cu multă râvnă, dar se sfârșește rapid, într-o lună, într-o săptămână, nu știu, două, trei săptămâni sau în câteva ore, și ce este de la diavol începe cu, are la prima vedere și strălucește de atractiv ce este acel lucru, este copleșitor de dorit, de exact cum a simțit Eva în rai, că era, a văzut copacul și era frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit, adică era atractiv extraordinar. Dar până atunci n-a fost, numai după ce a vorbit diavolul cu ea. Așa el a zugrăvit încât el părea, de fapt e o minciună. Ce îți face diavolul sau își cere el, e o minciună și știe să zugrăvească în așa fel un lucru pe care să-l dorești, în care să pară de dorit și absolut necesar atunci, de fapt o necesitate creată, nu ireală ce își cere el. Dar ești, zici, nu, dacă nu voi împlini patima asta, pornirea asta de a vorbi de rău pe ăla, de a înjura pe celălalt, de a desfrâna, dacă nu fac, eu nebunesc. Așa e impresia. Și nu se întâmplă nimic dacă nu faci, dar tu așa e impresia. Și aproape că viața atât depinde de acel loc, de un moment. Îl faci, în câteva secunde se transformă într-o mare amăreală. Acestea sunt clar de la diavol. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.